Berria de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Asociación Galucrania tiene la intención de este mismo viernes llevar otro autobús desde Osalnes a la frontera con Ucrania. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa y esta es una última hora que nos amplía Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues vamos a conocer cómo están organizando la acogida en el Ayuntamiento de Vilagarcía. Para eso contamos con la concejala de Servicios Sociales, Tania García. Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Chegaba un bus procedente da fronteira de entre Polonia e Ucraína, mobilizado pola Asociación Galucrania. Chegaba a Vilagarcía e sábese cantas persoas teñen previsto vivir no concello?
No, en principio, nos estivemos en contacto o día anterior á chegada, porque falamos con eles a semana anterior e tampouco sabían cantas persoas iban a chegar a Vilagarcía. O día anterior mesmo ha chegado o autobús, falamos co xente da organización, o que nos dixeron que en Vilagarcía que non iba a quedar ninguna destas persoas, pero sí é certo que se le va atendendo a persoas procedentes de Ucraína dende fai 15 días, dende os servicios sociais municipais, persoas que chegaron a través de outras canles, non? Ben vía autobús, vía ferrocarril, se estamos a atender, como digo, a persoas procedentes de Ucraína. De aí a necesidade de establecer un protocolo de actuación que, ontem mesmo houve xuntanzas entre, neste caso, os servicios sociais municipais, as entidades que teñen programas de atención a persoas migrantes, como son Cáritas e Cruz Vermella aquí en Vilagarcía, precisamente para establecer o protocolo de atención a estas persoas, ¿no? Afrontámonos a unha dificultad importante que é a barreira do idioma. Nese sentido tamén xa contactamos con persoas que de Ucraína que levan tempo vivindo en Vilagarcía precisamente para que fan esas labores de traducción, e despois toda a rede de recursos que temos para paliar a situación destas persoas que, como sabemos todos, veñen de un conflicto armado, con unha situación personal e anímica, desde logo que hai que tratar, neste caso, dende os servicios de atención sanitaria, tanto atención sanitaria como da saúde, como da saúde mental, a través dos psicólogos clínicos, porque, veñen de afrontar unha situación moi moi dura,
claro.
Por lo tanto, aparte de, atención sanitaria, escolarización dos menores, que é algo que tamén fundamental para que canto antes, retomen as rutinas habituais para que, este efeito traumático sexa o menos traumático posible. Hai que ver tamén con validacións de estudos de rapaces que estaban estudiando, na universidade, para que tamén eso podan continuar con seus estudos. E despois, toda a tramitación de documentación, permisos de residencia e traballo, para que as persoas que podan acceder a un posto de traballo para ter unha vida normalizada, porque tristemente parece que isto non se vai a solventar a corto e medio plazo. Por lo tanto, se falamos de inclusión, temos que falar de inclusión en todas esas condiciones, ¿no? Acceso ao mercado laboral, acceso ao sistema sanitario, acceso ao ensino, aos recursos sociais, porque tamén vai haber xente que non pode acceder a un posto de traballo, e para eso existen os recursos sociais, porque como ven de aprobar ao Ministerio e ao propio Parlamento Europeo, estas personas gozan de unha protección temporal e, polo tanto, teñen dereito exactamente aos mesmos recursos que teñen, aos mesmos dereitos que teñen calquera cidadán español.
Claro.
Entón, estamos eso, anticipándonos ao que vai a vir, claro.
Son moitísimos os temas dos que hai que estar pendente, nos que hai que preocuparse por estas persoas que chegan aquí a Ría de Arousa, por exemplo. Falabas, por exemplo, van ter dereito a algún subsidio público como a Risga ou non é tan sinxelo? Que trámites deben cumprir?
Tanto o Risga como o ingreso mínimo vital, que sí hai que ver, porque hai determinadas prestacións sociais que requiren dun período previo de empadronamento, que neste sentido as distintas administracións teñen que eliminar este requisito para as persoas procedentes de Ucraína, porque evidentemente non vamos a ter un período de empadronamento previo nun concello galego. Son requisitos que sí que ten que as distintas administracións que teñen que eliminar, non? E por suposto, claro, que as persoas que non teñan posibilidades de acceder a un posto de traballo, que garantir uns ingresos mínimos vitais, para eso están as prestacións sociais, que, como acostumo a decir, como traballadores o que son un dereito. Cando unha persoa ten unha dificultade económica, para eso están as administracións, con seus recursos, claro, dentro de seus recursos, para tratar de botar unha man.
Vilagarcía recomenda seguir eses cauces oficiais de acollida de persoas refuxiadas, pero, como vemos, se alguén trouxo pola súa conta a refuxiados da guerra, que deberían facer en primeiro lugar?
Bueno, en primer lugar, acudir a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional, a la extranjería, para notificar, bueno, para tramitar ya, sea o número de o NIE, que, o digamos, o DNI de las personas extranjeras, que también llega acceso a asistencia sanitaria, y donde luego yo recomiendo siempre que accedan los servicios sociales municipales, los seus concellos, para bueno, pues coñecer os recursos, e dende logo, como digo, cando hai unha emerxencia social, son os técnicos sociais os que mellor poden traballar con estas persoas, non? Vila García recomenda os canles oficiais, pero non só o Concello de Vila García, é a propia Xunta de Galicia, é a propia Federación Galega de Municipios e Provincias, son as propias ONGs que están traballando tanto no operando no terreo como as entidades que teñen ampla experiencia en acollir a persoas emigrantes, como son aquí, neste caso, en Vila García, Cruz Vermella e Cáritas. Non son as recomendacións que se trasladan desde as administracións, digo, ONGs, polo tanto, non seguimos tamén estes cauces oficiais que entendemos que é o mellor xeito de atender a estas persoas.
Contábanos o alcalde que xa o día dos minutos de silencio en Rabella se achegaban dúas ucraínas para pedir axuda. Cantas solicitudes puideron chegar ao concello?
Pois mira, hoxe mesmo volvo a ter unha xuntanza con persoas de aquí de Vila García que van a que pretenden traer a persoas de Ucraína. Nos servicios sociais me constan que polo menos 4 unidades familiares foron atendidas tamén, porque, como dixen, están chegando persoas a través de outros cauces, non son só as persoas que viñeron neste caso no autobús, sino tamén a través de outros canes están chegando. Tranquilamente estamos a falar xa nestos 15 días, pois igual entre, bueno, tranquilamente entre 30 e 40 persoas que se están atendendo nos servicios sociais municipais.
E mencionabas unha desas barreiras máis importantes para a integración, e que será o idioma. Hai xa algún voluntario entón que saiba ucraíno, non sei se ruso?
Nos, en principio, que contactamos son con as persoas que están aquí, que xa levan tempo vivindo en Vila García, que son que tamén eles viñeron a ofrecer a súa colaboración ao concello. Dende logo vai ser fundamental ter traductores, porque, bueno, afortunadamente hoxe temos novas tecnologías que nos poden axudar nun momento puntual, non? Pero é fundamental ter un servicio de traducción, porque, como a barreira do idioma é importantísima, porque xa non estamos falando de idioma, que o alfabeto é distinto, é un alfabeto cirílico, co cual pues a complexidade para aprender o español é todavía moito maior. Por lo tanto, de aí a necesidade de recursos, tanto neste caso nos centros de ensino, onde pues se matriculen persoas, rapaces e rapazas procedentes de Ucraína, tamén nos servicios de saúde, e tamén neste caso nos servicios sociais municipais, que van a ser o primeiro local de acceso, neste caso, destas persoas aos recursos.
Pois hoxe quixemos coñecer como están a traballar dende o Concello de Vila García en colaboración con ONGs especializadas, en todo caso profesionais que xa teñen experiencia no que é o acollemento de persoas refuxiadas. Hoxe falamos da situación das persoas de Ucraína que chegaron á zona de Arousa coa concelleira de Servizos Sociais Vila García. Tania García, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos e boa tarde.
COPE Ría de Arousa.
Escuchamos también la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Nueva división en el Pleno de Catoira por las deudas del Concello. El Partido Popular abandona la sesión plenaria tras criticar que se pretendiese aprobar un plan de ajuste municipal que tenía como consecuencia la subida de tasas e impuestos municipales. El popular Iván Caamaño fue especialmente crítico con la gestión del nacionalista Joan Castaño en el tiempo que estuvo en la alcaldía antes de que una moción de censura le devolviese el bastón de mando al socialista Alberto García.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Llegamos a la una, empieza el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.